Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si i zakonisht dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave. Për sot të kemi veçuar kroniken për hartimin e një strategjie të re të qeverisë së Maqedonisë për reformën e gjyqësor, pastaj raportin për fjalimin vjetor të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në Parlamentin Evropian për gjendjen e Bashkimit Evropian dhe kroniken se autoritetet amerikane kanë kërkuar që transmetuesi shtetror rus RT ta regjistrojë kompaninë që e përfaqëson në Shtetet e Bashkuara si agent i jashtëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në Bashkimin Evropian, kërkohet një perspektive besueshme zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje gjatë fjalimit të tij këtë javë para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme, BE-ja do të ketë më tepër antar se që i ka tash. Raporton korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, është angazhuar për të dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian, ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim, Juncker tha se nëse duam stabilitet në fshincin ton, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende anëtare, tha ai. Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtsinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet antare e BE-s në një të armët të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash një kohë po bën hapa gjigant për të larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të lirojë të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu, ai ftoi Turqinë që të ndërpresë akuzat ndaj shteteve anëtare përmes të cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes së negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të armët të qartë të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian bëri ftesë për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë, të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE, të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shtetëve anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarët e huaj dhe personat të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka hartuar një strategji për reforma në gjyqësor si një nga segmentet më të kritikuara në këtë vend për shkak të politizimit, politikës partijake dhe mungesës së profesionalizmit. Grupi i punës pretendon se me këto reforma do të arrihet të kthehet besimi i qytetarëve në sistemin e gjyqësisë në Maqedoni. Ekspertët thonë se që të ketë rezultate duhet të niset me ndjekjen dhe dënimin e zyrtarëve të inkriminuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Reformat në sistemin e drejtësisë në Maqedoni pritet të përfshijnë të gjitha segmentet e gjyqësorit, me qëllim përmirësimin e gjendjes në këtë sferë dhe kthimin e besimit të humbur në drejtësinë vendase. Kështu vlerësojnë drejtuesit e grupit të punës për hartimin e strategjisë për reforma në gjyqësor, i cili po përballet me kritika të shumta për shkak të politizimit, partizimit, mungesës së profesionalizmit e deri tek përfshirja e gjyqtarëve e prokurorëve në abuzime të ndryshme.
Principit od kujt se vodavme se nezavisnost i nepristrasnost, odnosno eliminacija na selektivna pravda, kako od normativan, tako i od praktičan aspekt.
Gjatë hartimit të strategjisë kishin parasysh sferat që kanë të bëjnë me pavarësinë, paanshmërinë, përkatësisht eliminimin e drejtësisë selektive, si nga aspekti normativ, ashtu edhe nga i praktik. Kjo para se gjithash ka të bëjë me zgjedhjen, vlerësimin, shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik, që duhet të bëhet në bazë të vlerësimeve objektive dhe meritore të kandidatëve. Përmirësimi i kushteve për punë të gjyqtarëve dhe punonjësve administrativ, eliminimi i keqpërdorimeve të mundshme elektronike gjatë ndarjes së lëndëve. Thot Ana Pavlovska-Daneva, kryetare e grupit të punës, që ishte ngritur më njëherë pas formimit të qeverisë 3 muaj më parë. Ajo thot se pa ngritjen e cilësisë të punonjësve gjyqësor, respektimin e standardeve ndërkombëtare dhe përmirësimin e kushteve vështirëse mund të ketë ngritje në cilësi të sistemit të drejtësisë. Veç kësaj, ndryshimet parashojnë risi edhe në punën e prokurorisë speciale, që të mund të ndjek politikan të tanishëm dhe të ardhshëm. Grupi e ekspertëve të punës që i definon ndryshimet propozon që prokuroria speciale të mund të hetoj korrupsion të profilit e lartë në kuadër të prokurorisë së rregullt.
Вториот сет мерки се однесува на унапредување на квалитетот на институциите што го сочинуваат правосудниот систем.
Чештја тетер ка тбе ме ngritjen e cilësisë të institucioneve që përbëjnë sistemin e drejtësisë, profesionalizmin e këshillit gjyqësor, aplikimin e trajtimeve të obligueshme për avokatët, si dhe zbatimin e përpik të vendimeve të gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit në Strasburg. Kemi paraparë dhe përmirësimin e mënyrës së dhënjes së provimeve për gjyqtar, prokuror, avokat, noter, përmbarues e persona tjerë të kyçur në sistemin e drejtësisë, thot Daneva. Ekspertët juridik nga ana tjetër thonë se reformat janë të mirë së ardhura, por pa rezultate konkrete në ndjekjen e krimeve të bëra, vështirë se mund të ketë kthim të besimit të qytetarëve në gjyqësor. Një pjesë e ndryshimeve ligjore të parapara me strategjinë për reforma në gjyqësor duhet të miratohen me shumicën e 2/3, që mund të jetë pengesë për shumicën parlamentare. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se do të zhvillojnë konsultime dhe me opozitën për përfshirjen edhe të saj në këtë proces.
Ние во однос на системските прашања се обврзуваме да отвориме диалог со опозицијата и со сите други чинители за доброто на самата држава.
Не пар чештјата систематике облигоеме ќе те вендосим диалог ме опозитен, пор едхе ме те гјет факторите тјер ќе јан те прафшир на чештјата дритесис. Кте е бајм пар те мира на штетет дхе бесојм са ата до те трегојн волне те мир пар гјетјен е згјидјеве само квалитативе. Стратегија